Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne ni Disemba 4 mwaka huu 2018. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu madereva magari makubwa nchini Kenya walalamika kwa wenzao wa Uganda wamevamia ajira zao. Mawakala wa madereva wazungumzia kuhusu mazingira ya kikazi.
Kwa sababu hiyo insurance inawekwa ya 500 inasimamia ile gari. In case dereva amepata ajali ama amepatikana na jambo, anapotelea, anatokomea, hakuna vile anaweza saidika. Kwa sababu mwenye gari atakuja achukue gari lake aende akafanye panel beating na wewe dereva umepotelea.
Na katika ripoti nyingine, mashirika matatu ya kimataifa yanaelezea kukithiri kwa vitendo vya ubakaji na maonevu dhidi ya wanawake na wasichana nchini Sudani Kusini.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Katika habari za dunia asubuhi hii, rais wa Marekani Donald Trump na mkewe Melania Trump walitoa heshima zao kimya kimya pembeni ya jeneza la rais wa zamani wa Marekani George H.W. Bush, ambaye mwili wake unalala kwenye eneo maalum lijulikanalo Capitol Rotunda ndani ya bunge hapa Washington DC. Huku pia wa Marekani wanatoa heshima zao kwa rais wa 41 wa Marekani. Trump na mkewe walisimama kwa takriban dakika moja kabla ya rais Trump kumpigia saluti marehemu Bush, na kisha aligeuka na kuondoka na mkewe. Jengo la bunge lipo wazi kwa ajili ya waheshimiwa na raia wa kawaida kutoa heshima zao hadi Jumatano. Wageni pia wanaruhusiwa kutembea kuzunguka uzio wa mahala lilipowekwa jeneza la Bush. Rais huyo wa zamani wa Marekani alifariki Ijumaa akiwa na umri wa miaka 94 akiwa nyumbani kwake kwenye jimbo la Texas baada ya afya yake kuzorota kwa miaka kadhaa. Jeneza la rais huyo wa 41 lilipakiwa kwenye ndege Jumatatu kutoka Texas kwa kupigiwa mizinga 21 na kusafirishwa kwa ndege ya rais iliyotolewa na rais Trump hadi kituo cha jeshi la anga cha Andrew kilichopo jimbo la Maryland. Polisi huko Minneapolis katika jimbo la Minnesota wamemfungulia mashtaka mwanamume mmoja kwa shutuma za kulitishia kundi la vijana wa Kisomali akiwa na bunduki ndani ya mgahawa wa McDonald's. Mshukiwa Lloyd Johnson anakabiliwa na mashtaka ya jinai wakati atakapofikishwa mahakamani katika tarehe itakayopangwa. Kulingana na malalamiko dhidi ya Johnson, wasichana wawili walikuwa wakijaribu kulipa chakula chao kwa kutumia njia ya mtandao ambao ulikuwa haufanyi kazi. Johnson alisimama nyuma yao na aliwaambia huenda walikuwa wanajaribu kulipa kwa kutumia kadi ya fedha aina ya EBT ambayo raia wengi maskini wakiwemo wa Marekani weusi huitumia kupatiwa msaada wa chakula na serikali. Mmoja wa wasichana hao alipogeuka, Johnson anashutumiwa kumkunjia ngumi, na wakati msichana mwingine alipomsogelea, inasemekana Johnson alisogea pembeni na kuchomoa bunduki na kisha akaondoka ndani ya mgahawa huo. Polisi walitumia simu ya mkononi na kamera ya usalama ya McDonald's kumtambua mshukiwa. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema kuwa itaufungua tena ubalozi wake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hii leo Jumanne, zaidi ya wiki moja baada ya kuufunga kwa sababu ya tishio la ugaidi. Shirika la habari la Reuters linaripoti. Mwenzangu Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Ubalozi na majengo mengine katika mji mkuu Kinshasa yalifungwa tangu Novemba 26 na raia wa Marekani walishauriwa kuwa katika hali ya tahadhari. Maafisa wa Marekani wamekuwa kimya kuhusu hali ya tishio, lakini wamewajulisha wanadiplomasia wa kigeni kwamba kufungwa kwa ubalozi kunatokana na ukamataji uliofanywa mwezi uliopita na kundi la wanajihadi wa Kitanzania kutoka kundi la Kiislamu la Uganda ambalo maarufu kama Allied Democratic Forces ADF. Wanadiplomasia wawili wameiambia Reuters. Kongo inaelekea kuitisha uchaguzi uliocheleweshwa kwa muda mrefu. Uchaguzi utafanyika Desemba 23 ili kumpata mrithi wa Rais Joseph Kabila ambaye ametangaza hadharani kwamba anaachia madaraka baada ya kuongoza kwa miaka miwili zaidi baada ya muhula wake kumalizika rasmi. Waziri wa mambo ya nje wa Kongo katika mkutano na wanahabari Ijumaa wiki iliyopita alisema tishio dhidi ya maeneo ya serikali ya Marekani lilikuwa la kweli.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika mjini Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alithibitisha nguvu za ushirika wa Marekani na Israel na alirejea kuelezea azma ya Marekani katika kukabiliana na vitisho vya Iran kwa kuweka shinikizo. Alisema hayo akiwa kwenye chakula cha jioni na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu jana Jumatatu. Pompeo aliwasili Brussels Jumatatu jioni kwenye mkutano wa NATO wa mawaziri wa mambo ya nje, mahala ambako alipata chakula cha jioni baada ya kuwasha mshumaa wa Hanuka na Netanyahu. Mkutano umekuja siku kadhaa baada ya mwanadiplomasia huyo wa juu wa Marekani kukemea jaribio la Teheran la makombora ya ardhini kwenda angani. Washington pia iliwasihi viongozi wa Ulaya Jumatatu kuweka vikwazo kwa Iran baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo aliposema Teheran ilifanya jaribio la makombora ya ardhini siku ya Jumapili. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley anaitaka Iran kuwaachilia wafungwa wake wa kisiasa. Hii inafuatia kuchapishwa kwa barua ya pamoja iliyoandikwa na familia za watu waliokamatwa nchini Iran. Nikki alisema Jumatatu, na ninamnukuu, mioyo yetu inaumia kwa familia duniani kote ambazo wapendwa wao wamekuwa wafungwa wa kisiasa nchini Iran. Kitendo cha Iran kuwakamata wageni wakiwemo wa Marekani ni mfano mwingine wa Iran kukiuka kanuni za kimataifa, alisema Nikki Haley. Familia za wafungwa saba wa kisiasa walioshikiliwa Iran waliandika barua ya wazi Jumatatu kwa viongozi wa dunia, taasisi zinazohusika na haki za binadamu na vyombo vya habari, wakiomba zichukuliwe hatua za haraka katika kuachiliwa wafungwa hao.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopo umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Kenya, ambako madereva wanaoendesha trailer za mizigo pamoja na magari mapya yanayouzwa kupitia bandari ya Mombasa sasa wanadai wenzao kutoka Uganda wamevamia kazi hizo na kuacha wengi bila ajira. Mwandishi wetu Josephat Kioko anaripoti zaidi kutoka Mombasa.
Maandamano haya mapema Jumatatu katika barabara za mji wa Mombasa yalishirikisha madereva wa kiume na wenzao wa kike wanaofanya kazi za uchukuzi wa magari, trailer na pia gari mpya kutoka nchi ya Japan kupitia bandari ya Mombasa, wakisafirisha katika mataifa ya Uganda, Tanzania, Congo, Sudan Kusini na kwingineko. Sasa kilio chao kikubwa ni kudai kuwa kazi zao zinachukuliwa na madereva wa kigeni, zaidi wakilaumu wenzao kutoka Uganda.
Hatujasema ati ni wabaya man. Kitu ambacho tunasema, tunaamua kwamba sababu tunataka undugu, tuwekeane mipaka. Na wakati tunakuwa tunatoka hapa tunaenda Kongo, Uganda itakuwa ni transit yetu. Tunapita tukienda Kongo, tunapita tukienda Sudan. Lakini gari yoyote ya kuenda Kampala, tunawaambia watu wachie boda. Na kama hili jambo linafanyika Tanzania, kwa nini hapa Kenya lisifanyike?
Mimi naitwa Salim Kimwele, dereva wa Unity. Cha msingi, hata kazi ya clearing yote imechukuliwa na Waganda. Wanakilia magari kama leo wameingia basi tatu. na ambapo sisi wa Kenya sisi ndio tunalipa ushuru, sisi ndio tunafanya kila kitu, unamaliza one week bila kwenda popote. Ile kitu naomba serikali ya Kenya ni hao Waganda waongoje magari yao boda, kama vile jinsi tunavyopeleka gari Tanzania, unaambiwa kaka hii gari imefika. Kuna madereva wengi sana wa Tanzania wanataka kupata riziki.
Katika mazungumzo na waandishi wa habari baada ya maandamano, walisema wanatoa ilani ya siku 14 kwa serikali kusikia kilio chao. Wengine waliokuwa hapa ni mawakala wanaofanya kazi kwa karibu na madereva hawa. Harriet Muganda anazungumzia mazingira ambayo madereva hawa wanafanyia kazi.
Kwa sababu hiyo insurance inawekwa ya 500 inasimamia ile gari. In case dereva amepata ajali ama amepatikana na jambo, anapotelea, anatokomea, hakuna vile anaweza saidika. Kwa sababu mwenye gari atakuja achukue gari lake aende akafanye panel beating, na wewe dereva umepotelea.
Lakini ilisha malalamiko hayo na kusema wakiingia Uganda pia wanateswa. Madereva kutoka Uganda wanakana madai kwamba wanachukua kazi za Wakenya. VOA imezungumza na mmoja wao kwa jina la Pius.
Mimi naona shida ya Wakenya ni badala tukae sisi wote madereva wa Uganda na Wakenya tuongee kitu kimo. Tuongee kuhusu mshahara, waindi watu ongeze nini mshahara. Sasa wanasema ati Waganda warudi Uganda waongojelee magari wapi boda. Yenye ifai. Kitu yenye wanapoa wa Kenya ni tuangalie hao ma clearing waongeze mshahara. Kama ni dola 100 ikuwe dola 100.
Licha ya wao kulumbana kikazi, taswira kubwa ni kuwa mizigo mingi ilianza kusafirishwa kwa treni mwaka jana 2017. Na sasa kila mmoja amesalia kutetea kilicho mkononi.
Wataka haki yetu. Madereva wataka nini? Wataka haki yetu. Wageni
waende. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Kampuni moja ya programu za kompyuta ya Israel inaeleza shutuma ambazo programu yake ya kompyuta ilionyesha sehemu ya mauaji ya mwandishi wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi hazina msingi. Mpinzani mwenzake raia wa Saudi Arabia na rafiki wa Khashoggi anayeishi uhamishoni nchini Canada, Omar Abdulaziz, anaishitaki NSO Group akiishutumu serikali ya Saudi Arabia ilitumia programu ya kompyuta ya NSO kufuatilia harakati na mawasiliano yake na Khashoggi. Wapinzani hao wawili walikuwa wakifanya kazi kwenye mradi wa kuwaunga mkono wapinzani unaoilenga serikali ya Saudi Arabia na kutoa wito kwa demokrasia kwenye ufalme. Abdulaziz anasema maafisa walitumia programu hiyo ya Pegasus kufuatilia mawasiliano yao na anaamini ilikuwa sababu muhimu katika uamuzi wa kumuua Khashoggi. NSO Group inayaita mashtaka hayo hayana msingi na inasema hakuna ushahidi programu yake ya kompyuta ilitumika katika mawasiliano ya mauaji. Ushirika unaoongozwa na Marekani kupambana na kundi la Islamic State umemlenga na kumuua kiongozi mwandamizi wa kundi hilo nchini Syria ambaye alihusishwa na mauaji ya raia mmoja wa Marekani. Msemaji wa Pentagon, kamanda wa jeshi la majini wa Marekani Sean Robertson, aliambia VOA jana Jumatatu kwamba vikosi vya ushirika vilimuua Abu al-Umairain na wanachama kadhaa wengine wa Islamic State wakati wa shambulizi la anga Jumapili katika eneo la Badia Desert. Robertson aliandika taarifa kwenye barua pepe inayosomeka Al-Umarain alitoa ishara kuwepo kitisho kwa vikosi vya ushirika na alihusika katika mauaji ya raia wa Marekani na mwanajeshi wa zamani wa Marekani Peter Kesig. Ugaidi ulihusika moja kwa moja na mauaji ya wafungwa kadhaa wengine wa IS. Uruguay imekataa kumpatia hifadhi rais wa zamani wa Peru Alan Garcia. Garcia alikuwa akiishi katika makazi ya ubalozi wa Uruguay mjini Lima tangu Novemba 17 baada ya kushutumiwa kuchukua hongo kutoka kampuni kubwa ya ujenzi ya Brazil ya Odebrecht. Garcia amekana madai hayo. Rais wa Uruguay Tabare Vazquez jana Jumatatu alisema hakukuwa na ushahidi wa kumuunga mkono madai ya Garcia kwamba analengwa kisiasa.
Garcia aliondoka nyumbani kwa balozi na alisema atashirikiana na waendesha mashtaka wanaochunguza mashtaka dhidi yake. Alisema sababu pekee iliyomfanya aombe hifadhi ya kisiasa ni baada ya kusikia kwamba atakamatwa, licha ya kwamba hajawahi kukosa kuhudhuria kesi za awali.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Wana muziki wawili wa Cameroon wanafanya ziara katika mikoa inayotumia lugha ya Kiingereza nchini humo kwa matumaini ya kumaliza ghasia ambazo zimesababisha vifo vya zaidi ya watu 1,200. Wana muziki hao, silaha walionayo ni gita na sauti zao ambazo huzitumia kusambaza ujumbe wa amani. Mwandishi wa VOA Moki Edwin Kinzeka ameandaa taarifa ifuatayo kutoka kijiji cha kaskazini magharibi cha Santa. Kenneth Bwire anaisoma taarifa kamili.
I wanna know where have they gone to it? We have abundant pain in heart, seeing people dying everywhere because of war.
Ni sauti za Emmanuel Bilashi mwenye umri wa miaka 24 na Linford C mwenye umri wa miaka 31 wakiwa katika kijiji cha Santa kaskazini mwa Cameroon, sehemu inayoishi watu wanaozungumza Kiingereza.
For all we need is unity.
Ujumbe kwenye wimbo huu unataka makundi yaliyojihami kwa silaha kuacha vita, kushambulia, kuua na kuharibu majengo ya umma. Wanataka serikali na makundi ya watu wenye silaha kuheshimu haki za watu na watoto kwenda shule.
We are tired of war, violence. Schools are locked up.
Tumechoka na vita. Shule zimefungwa. Ndugu na dada zetu wanauawa kila siku na mambo si mazuri kabisa. Waache vita. Hatutaki vita. Tunataka amani na upendo.
Kwenye wimbo huu, wawili hawa wanasema kwamba zawadi kubwa maishani ni upendo. Linford C anasema kwamba hata wapiganaji wanataka upendo.
They are having consciences and they are still having that soft spot in their heart for the love of the nation. We as young people, we want a future.
Wana dhamira na bado wana hisia za ubinadamu, za upendo kwa nchi. Kama vijana tunataka maisha mema katika siku zijazo na tuna jukumu la kutekeleza kujenga taifa hili. Hatutaki kuwa viongozi wa kesho, bali tunataka kuwa viongozi wa leo. Kama hakuna jukwaa la amani, basi ndoto yetu ya maisha mema haitawahi kutimia.
Bilasha anasema kwamba waliunda ushirikiano wao wa kuimba ujumbe wa amani mwezi jana baada ya machafuko kuzuka katika mji wa Bameda kaskazini mashariki mwa nchi na kuua mmoja wa wanafamilia wa si na wawili kutoka familia ya Bilashi. Machafuko kaskazini magharibi na kusini magharibi mwa Cameroon yalianza mwaka 2016 wakati walimu na mawakili waliandamana wakipinga matumizi ya Kifaransa, wakidai kwamba watu wanaozungumza Kiingereza wametengwa katika taifa hilo ambalo idadi kubwa ya watu wanazungumza Kifaransa. Serikali inasema kwamba zaidi ya watu 1,200 wakiwemo raia, wanajeshi na wapiganaji wameuawa kufuatia vurugu hizo.
Dunia ina mambo.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Wasikilizaji wetu wa Nairobi na vitongoji vyake wanaweza kutupata katika 107.5 FM. Kumbuka ni Jumamosi hii ukiwa nami BMJ Muridhi hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa mjini Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba zaidi ya wanawake na wasichana 150 wamejitokeza katika muda wa siku 12 zilizopita kutafuta msaada nchini Sudani Kusini baada ya kubakwa au kuathiriwa na aina nyingine ya manyanyaso ya ngono, wakuu wa mashirika matatu ya Umoja wa Mataifa wamesema jana. Shirika la habari la Ufaransa lina ripoti na Khadija Riami anaisoma ripoti kamili. Wanaume wenye silaha, wengi wao wakiwa na sare za kijeshi, wamefanya mashambulizi karibu na mji wa kaskazini wa Bentiu, kwa mujibu wa taarifa ya pamoja kutoka kwa Henrietta Fore, ambaye anaongoza idara ya Umoja Mataifa kuhudumia watoto UNICEF, mkuu wa misaada katika Umoja Mataifa Mark Lowcock, na mkurugenzi wa UNFPA Natalia Kanem. Mashirika matatu yamelaani mashambulizi haya ya kinyama na kuitaka mamlaka ya Sudan Kusini kuhakikisha kuwa watenda maovu wanafikishwa mbele ya sheria. Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF wiki iliyopita walisema wanawake na wasichana 125 wamebakwa wakati wakitembea kwenda kwenye kituo cha dharura cha kugawa misaada ya chakula ambacho kinaendeshwa na mashirika ya misaada ya kimataifa. Ikiwa vitani tangu mwaka 2013, Sudan Kusini imeona viwango vikubwa vya manyanyaso ya ngono. Katika nusu ya mwaka huu wa 2018, kiasi cha kesi 2300 zimeripotiwa. Idadi kubwa ya wale waliolengwa ni wanawake na wasichana. Zaidi ya asilimia 20 ya waathirika walikuwa watoto, taarifa ya Umoja Mataifa imesema. Mashirika wa matatu ya misaada imesema idadi halisi ya waliobakwa ilikuwa kubwa mno kwa sababu manyanyaso hayo hayaripotiwi inavyostahili. Pamoja na visa vya ubakaji, MSF imesema waathirika wengi wanapigwa au kuchomekwa miti au kupigwa na vitako vya bunduki na kuibiwa nguo zao, viatu, fedha na kadi zao za mgao wa chakula cha msaada. Katika muda wa zaidi ya miaka mitatu ya kufanya kazi nchini Sudan Kusini, sijawahi kuona ongezeko kubwa la manusura wa manyanyaso ya ngono wakiwasili katika programu zetu za kutafuta msaada wa afya, amesema Ruth Okello, mkunga wa MSF nchini Sudan Kusini. Jopo la wataalamu wa Umoja Mataifa mwezi uliopita lilisema katika ripoti yao kwa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kwamba kuna viwango vikubwa sana vya manyanyaso ya ngono na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu nchini Sudan Kusini. Baraza linatarajiwa kujadili mzozo wa Sudan Kusini hapo Disemba 18.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Kundi la wanawake wanaomiliki biashara huko Guinea-Bissau wanashirikiana ili kuboresha ujuzi katika biashara. Wanawake hao wanasema ushirikiano wao umeongeza biashara. Mwandishi wa Sauti Amerika Ricky Shyrock anatuarifu zaidi katika taarifa inayosomwa hapa studio na Mary Mgawe.
Kutoka kwa wachuuzi mitaani hadi kwa wanawake wanaomiliki maduka yao binafsi, Adele Gomez anapenda kuwatia moyo wajasiriamali wanawake vijana wa Guinea-Bissau. Gomez ni rais wa kundi la Young Women Entrepreneurs katika mji mkuu wa Bissau. Anataka kuwahamasisha wanawake vijana katika taifa hilo la magharibi kupanua biashara zao na kuweza kujitegemea kifedha. Gomez anasema wametengeneza jumuiya yao kwa sababu wanajiona wadhaifu, kwa hiyo kwa kuunganisha mawazo yao pamoja wanaweza kuwa wenye nguvu zaidi. Kwa sasa ni kundi dogo, wako takriban wanawake 12 walio na biashara tofauti tofauti kama vile ubunifu wa nguo na usimamizi katika matukio. Mwezi huu wanaadhimisha mwaka mmoja wa kundi lao. Kundi hilo limeandaa maonyesho ya mwaka huko Bissau kuonyesha bidhaa za wajumbe wake. Pia wanainua bidhaa zao katika mitandao ya kijamii. Gomez amesema biashara yake na wajumbe wengine zimeongezeka tangu walipounda jumuiya hiyo. Hii inamaanisha kuwa watu wengi wana moyo wa kujiunga. Adele Dos Santos, mwanamitindo mwingine, anapata oda nyingi kwa kutumia cherehani yake. Anasema mauzo yake yamepanda sana. Kama mwanamke, hii inaweza kutoa changamoto pia. Adele mwenye mtoto msichana sio tu anatarajiwa kutoa fedha lakini kusimamia nyumba yake. Mara nyingine familia na wajumbe wengine katika jumuiya yao wanawakosoa kwa kutumia muda mwingi zaidi kufanya kazi na sio muda zaidi nyumbani, anasema. Sehemu ya matatizo, Guinea Bissau, moja ya nchi zenye maendeleo duniani, lakini haina ajira za kutosha kwa wanawake na vijana. Mchumi wa ndani Augustus Henriques anasema miradi yote ya maendeleo huko Afrika Magharibi lazima yatatue kiwango kikubwa cha ukosefu wa ajira. Kwa mujibu wa Henriques, kama utatoa wajibu wote wa kiuchumi kwa wanawake bila kuhusisha vijana, mzigo wote utaangukia kwa wanawake. Huo ni mzigo mzito. Kwa sasa wanawake vijana wa jasiriamali wanategemea wanaweza kusaidiana kubeba mzigo huo.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Marekani Donald Trump na mkewe Melania Trump walitoa heshima zao kimya kimya pembeni ya jeneza la rais wa zamani wa Marekani George H.W. Bush, ambaye mwili wake unalala kwenye eneo maalum lijulikanalo Capitol Rotunda ndani ya bunge hapa mjini Washington DC. Huko pia wa Marekani wanatoa heshima zao kwa rais huyo wa 41 wa Marekani. Polisi huko Minneapolis katika jimbo la Minnesota wamemfungulia mashtaka mwanamume mmoja kwa shutuma za kulitishia kundi la vijana wa Kisomali akiwa na bunduki ndani ya mgahawa wa McDonald's. Mshukiwa Lloyd Johnson anakabiliwa na mashtaka ya jinai wakati atakapofikishwa mahakamani katika tarehe itakayopangwa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alithibitisha nguvu za ushirika wa Marekani na Israel na alirejea kuelezea azma ya Marekani katika kukabiliana na vitisho vya Iran kwa kuweka shinikizo. Alisema hayo akiwa kwenye chakula cha jioni na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu jana Jumatatu. Pompeo aliwasili Brussels Jumatatu jioni kwenye mkutano wa NATO wa mawaziri wa mambo ya nje, mahala ambapo alipata chakula cha jioni baada ya kuwasha mshumaa wa Hanuka na Netanyahu. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Nikki Haley anaitaka Iran kuwaachilia wafungwa wake wa kisiasa. Hii inafuatia kuchapishwa kwa barua ya pamoja iliyoandikwa na familia za watu waliokamatwa nchini Iran. Nikki alisema Jumatatu, na ninamnukuu, mioyo yetu inaumia kwa familia duniani kote ambazo wapendwa wao wamekuwa wafungwa wa kisiasa nchini Iran. Kitendo cha Iran kuwakamata wageni wakiwemo wa Marekani ni mfano mwingine wa Iran kukiuka kanuni za kimataifa, alisema Nikki Haley. Kampuni moja ya programu za kompyuta ya Israel inaeleza kwamba shutuma ambazo programu yake ya kompyuta ilionyesha sehemu ya mauaji ya mwandishi wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi hazina msingi. Mpinzani mwenzake raia wa Saudi Arabia na rafiki wa Khashoggi anayeishi uhamishoni nchini Canada, Omar Abdulaziz, anaishitaki NSO Group akishutumu serikali ya Saudi Arabia ilitumia programu ya kompyuta ya NSO kufuatilia harakati pamoja na mawasiliano yake na Khashoggi. Ushirika unaoongozwa na Marekani kupambana na kundi la Islamic State umemlenga na kumua kiongozi mwandamizi wa kundi hilo nchini Syria ambaye alihusishwa na mauaji ya raia mmoja wa Marekani. Syria ambaye alihusishwa. Msemaji wa Pentagon, kamanda wa jeshi la majini wa Marekani Sean Robertson, aliambia VOA.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Sidi, mimi ni Khadija Riami
na mimi ni Mkamiti Kibayasi,
tukisema kwaheri, ninakuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.